Welkom by die Bybel GPS Instituut. Vandag gaan ons klaarmaak met ons derde boodskap in ons reeks van wat is my enigste troos in lewe en in sterwe. En ek vertrou dat hierdie laaste boodskap vir ons alles sal mooi saamvat, dat ons mooi kan verstaan, maar hoekom is Christus die antwoord op die belangrike vraag van wat is my enigste troos in lewe en in sterwe? En dan weet ons die antwoord is dat ek nie aan myself nie, maar aan my enigste verlosser Jesus Christus behoort. Maar dan is die vraag, maar hoe kan ek deel word van daardie troos? En dit wil dan vir ons na drie dinge toe neem. Ons moet drie dinge weet. Ons moet nommer 1 weet hoe groot die gemors is waarin die wêreld is en ons lewens is. Dan nommer 2 moet ons weet die groot genade. En nommer 3 moet ons weet die gulde geleenthede wat ons het. En dit is waarop ons vandag gaan fokus, is op die gulde geleenthede. Nou, ek het so tydjie terug 'n posting gesien op Facebook waar die persoon sê 'n mens moet eers in die lewe hartseer belewe voor 'n mens kan weet wat is blydskap. Jy moet 'n klomp geraas eers kan hoor voordat jy weer stilte kan waardeer en jy moet afwesigheid ervaar om weer iemand se teenwoordigheid te kan waardeer. So dis die ironie van die lewe. Jy moet eers die negatiewe sien voordat jy dit wat jy dalk reeds het kan waardeer. Soos bijvoorbeeld jy sien armoede om jou en dan is jy weer dankbaar vir wat jy het. En Paulus sê dit ook vir ons in Efesiërs 2 vers 1 tot 3 sê die lewe is in 'n gemors en dan van vers 4 tot 9 sê hy maar daar's 'n ongelooflike groot God wat vir ons genade gee. Ons is uit genade gered, nie uit ons self nie. En dit bring ons by die derde ene van wat ons moet weet en dit is die gulde geleenthede wat ons het. Maar voor ons daarop gaan fokus, kom ons word net stil en buig die hoofde in gebed. Dankie Here dat U vir ons goed is, dat U by ons is, met ons is en dat ons U teenwoordigheid deur U Gees kan ervaar. Ek wil bid Here dat U die woord vir ons sal oopbreek, dat ons sal verstaan wat U vir ons wil sê en dat ons 'n beter begrip sal hê van dat ons enigste troos in hierdie lewe en in sterwe is dat ons nie aan onsself nie, maar aan ons getroue saligmaker, Jesus Christus, behoort. Amen. So vir hierdie reeks het ons gefokus op Efesiërs 2, want Paulus verpak het vir ons baie mooi. En dit is eintlik die indeling ook van die Heidelbergse Katekismus, die verlossing, wat dit is eers, skies, die sonde, dan ons verlossing nommer 2 en dan ons dankbaarheid. Nou kom ek lees vir ons vers 10. Efesiërs 1, 2 en 3 is al die negatiewe dinge, die sonde, die straf, die begeertes wat ons het. Dan kom vers 4, maar God is ryk in barmhartigheid. Dit is daai totale nuwe wending waar dit fokus op God se ongelooflike groot genade, onverdiende guns. En dan vers 10 fokus dit weer terug op ons, as Paulus sê, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Nou vers 10 is 'n baie kort vers, maar hy is eintlik swanger van betekenis. Nou vers 10 sal vir ons alles so mooi saamvat oor hierdie gulde geleenthede wat ons in hierdie wêreld het om te besef dat Jesus is ons enigste troos. Nou as ons so fokus op vers 10, dan sê hy, nee, God het ons gemaak wat ons nou is, in Christus Jesus het hy ons geskep. Nou die Engelse vertaling sê dat we are God's handiwork. 'N Ander vertaling sê ons is God se masterpiece. God het ons geskep. En dit is eintlik ongelooflik as ons daarop fokus, dat ons is nie deel van 'n monteerbaan nie. Ek het so 'n bietjie gaan opkyk, wat is 'n assembly line in Afrikaans? En dit is die mooi woord van 'n monteerbaan. Ons is nie deel van 'n monteerbaan van massaproduksie nie. Niemand het patentreg op jou lewe nie. Jy is uniek. Jy het omtrent meer as 30 triljoen selle. Dit is eintlik ongelooflik hoe God die mens geskep het. Daar is niemand soos jy nie. Jy is heeltemal uniek. Daar is net een van jou in hierdie wêreld. Daar is geen kopie nie. En dit herinner my ook aan die gesprek wat ek met 'n vriend gehad het. Ons het 'n WhatsApp gesprek gehad, video tot video. En hy wys vir my toe 'n baie mooi horlosie wat hy het, 'n kosbare item. En toe wys hy vir my die agterkant van die horlosie is geteken Michael Schumacher, is gegraveer op die agterkant van die horlosie. Toe sê hy vir my, daar is net 1000 van hulle gemaak. En dit natuurlik lig die waarde geweldig van daai horlosie, want daar is 'n beperkte voorraad. En dit vat my terug na God se hande werk, hoe hy ons geskep het. Daar is net een van jou, daar is nie 100 van jou of 1000 nie. Jy was nie deel van 'n monteerbaan met 'n patentreg nie, nee. Jy is uniek, niemand is soos jy nie. Dit wil vir jou sê, soos daai horlosie, het jy ongelooflike waarde, want daar is niemand soos jy nie. Jy het waarde. En dit herinner my aan Galasiërs 6 vers 4. Nou, baie keer voel ons, maar ons het nie waarde nie. Ons lei in 'n lae selfbeeld, want ons kyk altyd wat ander doen, en dan wil ons graag soos ander wees, so goed, so mooi, so sterk, so slim, so ryk. Ek onthou toe ek op hoërskool was, het ek op 'n kol 'n droogte ervaar met cricket. Ek het nie lopies gemaak nie. En ek wil altyd soos iemand anders te kolf en hulle voorbeeld navolg. En toe sê die afrigter, wat die onderwyser ook is van die skool, dat ek moet die aand Galasiërs 6 vers 4 gaan lees. Hy is ook 'n gelowige. En toe gaan lees ek die aand Galasiërs 6 vers 4 en dit sê die volgende. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees sonder om dit met die van 'n ander te vergelyk. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. En as dit goed is, hoef hy dit met niemand te vergelyk nie en hy kan daarop trots wees. So ons hoef nie met iemand ander te vergelyk nie, want jy is uniek, daar is niemand soos jy nie. Soos jy die oggend opstaan en jy kyk in die spieël, dan moet jy eintlik vir jouself sê, weet jy wat, ek is nie deel van 'n monteerbaan nie, ek het meer as 30 triljoen selle, ek is uniek, niemand is soos ek nie, ek het waarde. Jy het soveel waarde, dat God dit geag het, om 2000 jaar gelede, in hierdie mes, vers 1, 2 en 3, Jesus Christus te kom inskryf in die verhaal van die lewe. En hy het die message geraak. Hy het die goeie boodskap geraak. 'N boodskap van goeie tyding, wat vir alle mense bedoel is. En wat is daai goeie boodskap? Is dat ek is uit genade gered. En dis die tweede ding wat ons moet weet. Ons is uit genade gered, verse 4 tot 9. En nou weet ons dat ons het soveel waarde. God het ons so lief, dat hy sy enigste seun gestuur het om vir ons aan die kruis te sterf. En ons hoor het so baie dat het nie meer 'n impak op ons het nie. Want daar word gesê dat dieselfde son wat klei hard maak, maak botter sag. En ons kan die evangelie so baie hoor dat het nie ons meer sag maak nie. Maar as ons mooi gaan nadink oor die waarde wat ons het, daar is niemand soos jy nie, dat Christus aan die kruis namens jou in jou plek gaan sterf, omdat jy waarde het, omdat hy vir jou lief is. Dan besef jy hierdie groot genade, dit moet so oor jou spoel, en dan moet hierdie genade jou sag maak, omdat jy so uniek is, dat jy soveel waarde het. Jou selfwaarde is nie gelykstaande aan jou netto waarde in die bank nie, maar jou selfwaarde is gebaseer op die feit dat God jou geskep het. Sy vingermerke is op jou. Jy is na sy beeld geskape. Daarom het elke mens op aarde soveel waarde. En daardie genade moet ons beweeg. Waarin beweeg dit vir ons? Na die tweede gedeelte van vers 10, wat sê, hy het ons geskep, hoekom? Om ons lewe te wy aan die goeie dade, waarvoor hy ook vir ons bestem het. Ons is bestem vir goeie dade. Nou, ons word nie gered op grond van goeie werke nie, maar ons word gered om goeie werke te doen. En dit is die verskil. Dit is hoekom goeie werke die derde gedeelte is. Ek kan myself nie red nie, want die Efesiërs 2 sê, as jy jouself kan red, kan jy op jouself trots wees, kan jy roem, en ons niemand kan roem nie. Dan kan jy dink jy is beter as ander. Ons almal is grondig sondig en staan soos bedelaars om uit God se genade te lewe. Maar dit raak jou so, dat jy nie anders te kan, as om goeie werke te doen nie, want werke, goeie werke, is jou manier om vir God te sê, maar ek is geweldig dankbaar vir wat ek is en wie ek is. Dat u my geskep het met soveel waarde, meer as 30 triljoen selle, geen patentreg op my nie, niemand is soos ek nie, ek is die deel van een monteerbaan nie, dit moet jou oorweldig, en dan sê die Here maar, weet jy wat nie, ek het jou geskep, uniek, met die doel om goeie dade te doen. Nou kan een mens so bykie gaan dink oor goeie dade, nou ek het so bykie gaan oplees en so bykie gaan navors, wat die navorsing, die wetenskap vir ons sê, vir al die mediese wereld, oor goeie dade. Nou daar is, wat ek nou gaan sê, navorsing oor alles gedoen. Nou, as mens goeie dade doen, dan is daar klomp dinge wat gebeur. Maar ek gaan net drie noem. Daar is regtig baie meer as drie. Navorsing besef dat as ons goeie dade doen, dan verminder dit die stresvlakke in jou lewe. En nommer 2, dit verhoog ook jou lewensverwagting as jy goeie werke doen. En nommer 3, dit maak jou gelukkiger, dit laat jou goed voel. Mediese navorsing sê dat as ons goeie dade doen, dan word daar endorfiem in ons lichaam afgeskei, wat dan ook deel met ons stresvlakke en met ons pynvlakke. En ook word die hormone dopamien en oksitosin afgeskei. En dis die hormone wat ons wil laat goed voel. So toe die Here ons gemaak het, toe hy ons geskep het, het hy geweet dat goeie werke het doen iets aan ons liggaam. Ons is so aan mekaar gesit, dat God wil hê ons moet goed doen. Want dan voel ons goed. Ek het op geen navorsing gekom wat sê, om goed te doen is sleg vir jou nie. Om goed te doen het negatieve gevolge nie. Op niks sulke navorsing nie. Dit is net goed vir jou. Maar wat belangrik is, is ons motief. Ons doen nie goeie werke om raak gesien te word nie. Ons doen ook nie goeie werke omdat ons minderwaardig voel en nou soek ons komplimente nie. Of soos die mense wat die toring van Babel gebou het, hulle wou 'n naam maak vir hulle self. Nee, ons doen nie oor daai redes goeie werke nie, want dan gaan dit weer oor onsself. Ons doen goeie werke, want ons word gedryf deur Godse genade. Dit stoot ons in die wêreld in, omdat ons geweldig dankbaar is, dat ons gered is, bloot uit genade, en dat ons waarde het. Ons is meer as 30 triljoen selle. Daar is niemand soos ons nie. En daarom kan jy eintlik goed voel oor jouself. Jy hoef jou met ander mense te vergelyk nie. Omarm wie jy is. Maak vrede met wie jy is. Daar is niemand soos jy nie. En dit moet jou so dankbaar maak, dat jy nie anderste wil as om goeie werke te doen nie. Want dit laat jou goed voel, jy lewe langer en jy is gelukkiger. Maar goeie werke doen ook iets anderste in hierdie gemors wat ons belewe in die wêreld, die mes. Dit gee vir mense hoop. Stel jou voor, jy het seker baie keer al vir bedelaars ietsie gegee of kos. Nou as jy vir 'n bedelaar kos gee, dan maak jy nommer 1 sy maag vol, maar jy vul ook sy hart met warmte. Want deur iets vir hom te gee, erken jy sy menswees. Erken jy sy 30 triljoen selle. Erken jy sy waardigheid. Want wanneer ons lelik praat van ander mense, dan stroop ons hulle van hulle waardigheid. Daarom sê Psalm 34 so mooi, Psalm 34 vers 13 en 14 sê die volgende, ek wil het net gevindig kry so, Psalm 34 vers 13 sê, het sê, jy moet jou tong weerhou van kwaad praat, en jou lippe van leuns, bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. So hier kom sê die psalmdigter en soveel ander verse in die Bybel. Ons moet doen wat goed is. Ons moet vrede najaag. Want ons tong kan soveel dinge sê wat mense so ontstel. Daarom wil die Here hê ons moet om eerder loof. Deur hou nie daarvan ons so skinder en lelik praat van mense nie. Want dan maak jy hulle minder werd as wat hulle is. Iemand het eendag gesê, as iemand lelik oor jou praat of agter jou rug, sê vir daai persoon moet net bid vir jou, sodat jy kan perfek wees soos daardie persoon. Nou ons weet niemand is perfek nie, maar ons het waarde. Ons het groot waarde in hierdie lewe. En deur goed te doen, sien jy vir ander mense. Ek sien jou waarde raak. Ek wil vir jou hoop gee. Want hoeveel mense het hulle waarde verloor in hierdie lewe? Mense kry nie werk nie, begin minderwaardig voel, begin twyfel in hulle self. En wanneer jy uitreik deur goeie dade, dan lig jy daai gevoel van mense. En is ook goed vir jou. C.S. Lewis het in sy boek gesê, Mere Christianity, het hy gesê, toe Jesus gekom het en toe hy sulke goeie dinge gedoen het, was dit infectious, sê hy. Dit was aansteeklik. Nou, ons leef in 'n pandemie waar ons nie aangesteek wil wees met die COVID-19 virus nie. Maar kom ons steek mekaar aan met goeie werke. Want goeie werke is aansteeklik. En goeie werke het die vermoë om so deur die eeue sy ripple-effek te laat geld. Want baie keer voel jy doen goed en jy sien nie die effek daarvan nie. Want ou elke keer as jy goeie werk doen, dan rippel dit so deur die ewigheid. As ek vir jou kan vra, wie denk jy, is nou die grootste sendeling in Japan? Wie denk jy? Wel, ek was verbaas toe ek het ook gelees het. Die grootste sendeling in Japan is Johannes Bach. Maar nou kan jy sê, my meer as 200 jaar terug gelewe. Dit is interessant hoe baie Japanese nou tot bekering kom oor Bach se musiek. Want hulle sê Bach se musiek het soveel skoonheid en Bach se manier van musiek spreek die Japanese geweldig aan. Die Japanese het in hulle 10,000 die boeddhistiese geloof verlaat en hulle tempels is leeg. En Japan het nou die hoofstad geword of Tokio en daai plekke van klassieke musiek in die wêreld, veral Bach se musiek. Daar is hoeveel orkeste in Japan wat Bach se musiek doen. Iemand het gesê dat die kantates van Bach is eintlik die 5de evangelie. Ek het so 'n paar getuienisse van Japanese gelees wat boeddhiste was wat tot bekering gekom het. En dan sê hulle, ons het na Bach se musiek geluister. Die skoonheid van Bach het ons oorweldig. Dit was so aansteeklik gewees dat ons wil meer uitvind. En daai mense het hulle harte vir die Here gegee. So Bach se goeie werke, sy skoonheid, het 'n ripple-effek deur die wêreld. En wie sou kon dink dat 'n stad soos Tokio per capita is die grootste gebruikers van klassieke musiek in die wêreld. Die 9de simfonie van Beethoven word die meeste opgevoer in Japan as in enige ander land in die wêreld. Ons moet nooit dit wat ons doen onderskat nie. God het 'n manier om oor grense heen te werk. Miskien eeuwe later, ons weet nie. Maar moet nooit onderskat dit wat jy doen nie. Kom ons steek mekaar aan deur goeie werke te doen. Want wat ons is enigste troos in lewe en sterwe, is dat ek aan my enigste verlosser Jesus Christus behoort. Want hy gee vir my wysheid, hy verbind my aan God en hy het 'n prys betaal wat ek nie kon betaal nie. En Jesus Christus wil my laat sien, nommer 1, my lewe is maar 'n gemors, maar daar's hoop, want hy gee vir my groot genade, en dan wil hy sê, ek moet dankbaar wees, want hy gee vir my guldige geleenthede, hoe om goeie werke te doen, omdat ek dankbaar is. Nie om ander te beïndruk nie, maar omdat ek dankbaar is. En dan kom die wetenskap en hulle sê, weet jy wat, jy gaan langer lewe, jy gaan minder stres ervaar, en jy gaan goed voel, wanneer jy goeie werke doen. En jy gee vir ander mense hoop in die lewe. Mag die Here ons help om so te kan lewe. Kom ons bid. Dankie Here dat U vir ons goed is, dat ons kan weet dat ons enigste troos in lewe en in sterwe is, dat ons nie aan onsself behoort nie, maar aan U. Want U sê ook in die skaduwee van die dood het U dit so mooi gesê, dat ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hulle gesterf, want U bring vir ons die ewige lewe. En ons is so geïnspireer en oorweldig deur U groot genade, oor die waarde wat ons het. Ons is nie deel van 'n monteerbaan nie, Niemand het kopiereg of patentreg op ons lewe nie. Daar's niemand soos ons nie. En dat U dit waardig geag het om vir ons te kom sterf. Dit is net genade. En dan kan ons nie anderste as om goed te doen nie. Ons wil vir U dankie sê dat ons die voorreg het om gulde geleenthede te hê om goed te doen. Dit is goed vir ons en is ook goed vir die persoon of persone aan wie ons guns bewys. Help ons Here dat as ons meer as genoeg geld het om in ander se lewens te investeer. As ons kosrakke vol is, help ons om uit te deel vir hulle wat minder bevoorreg is. Help ons om te bel daar waar eensaamheid is. Help ons om beskikbaar en bereikbaar te wees. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Die Engels het die woord vir goeie boodskap good news en dan het hulle die woord God en gospel. Good news, God, gospel and good works. Daardie woorde kan nie gespel word sonder die woordjie go nie. En al die woorde, good news, good works, gospel en God is die woordjie go. En die Here wil hê ons moet gaan. Want die Here wil hê ons moet in hierdie gemors van die wêreld gaan om vir mense wat hulle minder menswaardigheid verloor het om deur ons goeie werke hulle waarde weer te bevestig. Om daar waar hartseer is om troos te bring, om daar waar eensaamheid is net daar te wees. Gedink 'n bietjie aan die gulde geleenthede wat jy het om 'n verskil te maak, om vir mense te troos. Gaan skryf 'n bietjie 'n paar idees neer. Dit kos jou niks geld nie. Jy hoef nie na 'n teologiese skool of Bybelskool te gaan nie. Dit is so maklik om te doen. En dan sê die wetenskaplikes vir ons, jy gaan goed voel, jy mag dalk langer lewe en jou stresvlakke gaan daal. Daar's geen rede hoekom ons nie dit sal wil doen nie. Mag die Here jou seën. Amen.